มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลา 13:00 นกับคลื่น FM 100.25 MHz นะคะรายการมจท. Variety นะคะวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชานะคะรับหน้าที่มาบอกเล่าเรื่องราวของวันนี้นะคะกับคุณผู้ฟังนะคะส่วนอาจารย์กัญชงกิจประโยชน์ก็ติดภารกิจนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็จะเหงาๆนิดนึงนะคะสำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะบอกเล่า90วันนี้ก็เป็นช่วงของอาจารย์ติ๊กค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะอาจารย์ติ๊กจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารกับการตลาดออนไลน์ค่ะการตลาดออนไลน์นี่คุณผู้ฟังหลายท่านนี่อาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยร้านค้าที่มีการขายออนไลน์ด้วยเนี่ยก็จะมีช่องทางในการขายเพิ่มขึ้นมีกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนะคะทีนี้เขาก็ต้องมีวิธีการสื่อสารใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาฟังดูว่าอาจารย์ติ๊กนะคะจะมาเล่าอะไรให้เราฟังกันนะคะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้ก็เรียนรู้เรื่องราวคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆที่อาจารย์แจนอ๋องสองศัพท์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทูหวังทองและอาจารย์รณกฤษนะคะรังสฤทธิ์ติกุลนะคะอาจารย์แจนและอาจารย์อ๋องนะคะทั้งสองท่านนี้ก็เชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีนะคะวันนี้ทั้งสองท่านจะมาพูดคุยเกี่ยวกับดักที่นักช็อปต้องเจอแม่ช่างต่อเนื่องจากตอนแรกนะคะก็กับดักที่นักช็อปต้องเจอนี้เท่าที่รู้มาคร่าวๆนี่อาจารย์ทั้งสองท่านก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของออนไลน์เช่นกันนะคะก็ต้องดูกันถ้าเราเป็นนักซื้อนะคะหรือเราชอบซื้อของเราก็ต้องรู้ทันคนขายด้วยนะคะเขามีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราจ่ายเงินอย่างง่ายๆโดยแบบว่าเผลอไผ่ไปนะคะก็ลองมาฟังดูนะคะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้นานาสาระนะคะนานาสาระก็เป็นช่วงของคุณแม่นะคะดร.ณภักษ์โชติสวัสดิ์นะคะอาจารย์เจี๊ยบนะคะอาจารย์เจี๊ยบจะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเด็กดื้อคุณฟ้าจะคิดว่าเด็กดื้อก็เรื่องปกติแต่วันนี้อาจารย์เจี๊ยบอยากจะให้ทำความรู้จักกับเด็กดื้อที่กินข้าวยากนะคะแล้วก็วิธีปรับพฤติกรรมเบื้องต้นซึ่งก็จะคุยกันลึกลงไปถึงอยากให้ผู้ปกครองนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่สังเกตบุตรหลานดีๆนะคะบางทีพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นอาการของโรคชนิดหนึ่งของเด็กน้อยนะคะก็เรามาฟังอาจารย์เจี๊ยบดูนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้ง3ช่วงของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงชอบคิดชวนคุยกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหัวข้อที่วันนี้ติ๊กจะมาชวนทุกท่านนะคะคิดแล้วก็คุยกันนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกับการตลาดออนไลน์ค่ะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังตอนนี้นะคะมีใครที่กำลังขายของออนไลน์อยู่บ้างนะคะถ้ามีนะคะลองคิดดูสิคะว่าตอนนี้เรากำลังขายดีหรือขายกลางๆหรือขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใครขายดียินดีด้วยนะคะแต่ว่าคุณสามารถมาถูกทางแล้วค่ะทำสิ่งนั้นต่อไปค่ะแต่ถ้าใครที่ขายกลางๆอยากเพิ่มยอดขายหรือยังขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอยากจะลองคิดดูสิว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราสื่อสารผิดพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่าทำให้เราขายของไม่ได้อันนี้ไม่นับเรื่องที่สินค้าเราไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าจริงๆสินค้าเราก็ดีราคาก็ดีอะไรก็ดีแต่คนน่ะไม่รู้จักเราเลยไม่รู้จักร้านเราเลยไม่รู้จักสินค้าเราเลยนะคะอันเนี้ยเราอาจจะต้องกลับมาพินิจพิเคราะห์แล้วว่าการสื่อสารของเราในการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยมาถูกทางหรือยังนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังคนไหนตอนนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์อะไรก็ฟังเล่นๆไว้เป็นความรู้นะคะสิ่งแรกเลยค่ะที่เราจะต้องรู้จักให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มทำการสื่อสารเพื่อการตลาดออนไลน์นะคะเราจะต้องวิเคราะห์ตัวเราแล้วก็สินค้าของเราค่ะแน่นอนว่าสมัยนี้นะคะโซเชียลมีเดียมาแรง ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหน้านี้ก็ Facebook ใช่ไหมคะเปิดร้านบน Facebook เปิดร้านบน Instagram บ้างล่ะยุคนี้ที่มาแรงก็คือขายของอยู่บน TikTok ใช่ไหมคะช่วงนี้แน่นอนว่าคนที่ขายของออนไลน์ก็จะรู้ดีว่าหลังๆเนี่ยทั้ง IG ทั้ง Facebook เนี่ยอาจจะเริ่มปิดกั้นเรามากขึ้นหรือแม้กระทั่ง YouTube ทำให้ลูกค้าเราเห็นเราน้อยลง TikTok เนี่ยช่วงนี้ขายดีมากเพราะว่าเขายังไม่ค่อยปิดกั้นร้านค้าเท่าไหร่แต่ว่าได้ยินมาว่าเร็วๆนี้เขาก็เริ่มจะหาวิธีละนะคะเพื่อที่จะแบบก็เป็นการตลาดของเขาเหมือนกันเนาะเพื่อที่ขายโฆษณาหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็สินค้าของเราและแพลตฟอร์มที่เราจะทำการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของเราค่ะเราต้องดูค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนแน่นอนว่าถ้าเราเป็นแม่ค้าหรือเป็นพ่อค้าแล้วเราอยากจะขายของคนที่จะต้องสื่อสารกับลูกค้าเป็นใครถ้าเราจะสื่อสารเองเราไม่ได้จ้างคนอื่นในกรณีที่เราไม่จ้างคนอื่นมาช่วยเราทำเราจะขายเองเป็นแม่ค้าที่จะไลฟ์ขายของเองหรือเป็นแม่ค้าที่จะสร้างคอนเทนต์สร้างวิดีโอหรือว่าสร้างโพสต์ขายของเองนะคะสิ่งแรกรู้จักตัวเองให้ดีค่ะว่าเราเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบไหนเช่นถ้าเราเป็นคนตลกธรรมชาติสินค้าของเรามันเหมาะกับการสื่อสารแบบสนุกสนานตลกหรือเปล่าถ้าเหมาะบราโวค่ะคุณทำสิ่งนั้นได้ค่ะนะคะและคนไทยชอบด้วยนะคะจริงๆลูกค้าของเราเนี่ยคนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่ชอบเสพอะไรที่มันสนุกสนานอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าตัวคุณเป็นคนสนุกสนานเนี่ยแล้วสินค้าของคุณมันไม่ใช่สินค้าที่เป็นทางการที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงสูงห้ามตลกคุณสามารถตลกแล้วก็ขายสินค้าของคุณได้ค่ะเพราะนั้นรู้จักบุคลิกตัวเองให้ดีหรือถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนตลกก็ไม่ต้องฝืนค่ะไม่ต้องมาคิดว่าคนไทยชอบความตลกและฉันจะต้องตลกคุณอาจจะมีเสน่ห์แบบอื่นก็ได้เช่นคุณเป็นคนที่พูดจาแล้วน่าเชื่อถือมีความจริงจังอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อาจจะใช้วิธีนั้นใช้บุคลิกที่แท้จริงของคุณนำเสนอสินค้าให้ตรงตามบุคลิกเป็นตัวตนที่แท้จริงนะคะลูกค้าแบบไหนก็จะชอบแม่ค้าแบบนั้นละค่ะนะคะอันต่อมาค่ะคุณต้องรู้จักลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ดีนะคะอันนี้อาจจะต้องลองเก็บสถิตินิดนึงค่ะถ้าเรามีร้านออนไลน์อยู่แล้วลองดูค่ะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาซื้อของของเราบ่อยๆเนี่ยค่ะที่เราประสบความสำเร็จเราปิดการขายได้บ่อยๆเนี่ยเขาเป็นคนยังไงอันแรกเลยรู้เลยว่าโดยมากจะเป็นเพศไหนอันนี้พอจะเดาได้จากชื่อโปรไฟล์หรือชื่อลูกค้าหรือเวลาพูดกันเขาคับหรือเขาขากับเราอย่างเงี้ยค่ะลองถ้าเราขายอยู่เป็นประจำเราจะรู้อยู่แล้วนะคะหรือว่าสินค้าบางอย่างของเรามันจะบอกอยู่แล้วว่าสินค้านี้เป็นสินค้าของผู้หญิงโดยเฉพาะสินค้านี้เป็นสินค้าของผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่หรืออะไรพวกนั้นนะคะลองเก็บสถิตินิดนึงแล้วก็ดูว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครหรือว่าเขาเป็นคนอายุประมาณไหนเขาชอบสินค้าลักษณะไหนเขามักจะซื้อเมื่อเราขายถูกมากๆหรือเขามักจะซื้อเพราะว่าเขาไม่แคร์ราคาก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่แคร์ราคาแต่คุณภาพต้องดีจริงๆตรงปกอะไรพวกนั้นนะคะเพราะนั้นเราลองวิเคราะห์ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราค่ะว่าเราจะประสบความสำเร็จกับกลุ่มไหนแล้วก็เลือกการสื่อสารเลือกเนื้อหาที่เราจะสร้างเนี่ยให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟังของเราค่ะนี่คือเบื้องต้นนะคะต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาดูลงในทฤษฎีกันมากขึ้นค่ะว่าแล้วการสื่อสารกับการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ลำดับขั้นตอนนะคะโดยทฤษฎีของการทำการตลาดก่อนเราจะบอกเลยว่าเวลาทำการตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่5ลำดับขั้นค่ะขั้นที่1เราเรียกมันว่าขั้น awareness นั่นก็คือทำให้คนรับรู้ถึงการมีอยู่ของร้านเราแล้วก็สินค้าของเรานะคะอันเนี้ยแค่ให้รับรู้เท่านั้นเขาอาจจะยังไม่ซื้อของในขั้นนี้อันนี้คือการทำ PR ค่ะทำยังไงก็ได้ที่เราจะพรีเซนต์ตัวตนของเราออกไปพรีเซนต์ร้านของเราออกไปพรีเซนต์สินค้าของเราออกไปเรายังไม่คาดหวังในขั้นนี้นะคะว่าลูกค้าจะต้องซื้อเราทันทีแต่แน่นอนว่าเราต้องทำให้ร้านของเราเป็นที่รู้จักให้ได้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักให้ได้ก่อนค่ะนี่คือขั้นที่หนึ่งนั่นคือเราต้องเริ่มต้นทำการสื่อสารหรือว่าสร้างเนื้อหาหรือสร้างสื่ออะไรเพื่อให้คนรู้จักเราค่ะเมื่อเราผ่านขั้นที่หนึ่งไปแล้วนะคะเราสร้างคอนเทนต์จนคนเริ่มจะรู้จักเราแล้วนะคะซึ่งในช่วงสร้างคอนเทนต์เนี่ยทดลองได้ค่ะบางทีอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าเราต้องรู้จักตัวเราเองเราต้องรู้จักลูกค้าเราให้ดีบางทีในช่วงนี้ลองทำคอนเทนต์หลายๆแบบก็ได้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าแบบไหนจะเวิร์กแบบไหนจะดีแบบไหนจะปังนะคะลองเลยค่ะ explore เลยค่ะลองหลายๆแบบแล้วก็โพสต์ลงไปค่ะแล้วดูซิว่าอันไหนได้รับการตอบรับกลับมาอย่างดีกับลูกค้าเช่นแบบมีคนมากดไลค์เยอะมีคนมารีแอคเยอะมีคนมาคอมเมนต์เยอะมีคนแชร์ต่อเยอะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าแต่แชร์ต่อต้องแชร์ทางบวกนะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ทางบวกนะไม่ใช่แชร์แล้วไปด่าถ้าแชร์แล้วไปด่าก็ไม่ดีรีบลบทิ้งซะนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อ่ะ เราทำออกมาแล้วคนชอบนะคะคนพูดต่อในเชิงบวกนั่นแปลว่าใช่แล้วล่ะเราอาจจะต้องไปทางนั้นนะคะเมื่อเราทำขั้นที่1สำเร็จแล้วเราก็จะไปที่ขั้นที่2ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า consideration ค่ะนั่นก็คือคนเริ่มเอาเราไปพิจารณาค่ะหลังจากที่เขารู้ว่าเรามีอยู่เขาเริ่มให้ความสนใจแล้วจริงๆมันก็จะค่อยๆกันใช่ไหมคะเพราะเขาเจอเราแล้วเขาหาเราเจอบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มขายของแล้วเขาเริ่มพูดถึงเราละเขาเริ่มเล่าต่อละเขาเริ่มตลกเขาเริ่มยิ้มให้กับการนำเสนอของเราละเขาก็อาจจะพิจารณาเราเป็นตัวเลือกใช่ไหมคะไอ้ร้านนี้พรีเซนต์น่าสนใจดีสินค้าเขาน่าสนใจดีเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าฉันอยากได้สินค้าแบบนี้เดี๋ยวฉันจะมาซื้อร้านนี้ดีกว่าหรืออีกประเภทนึงก็คือคนกำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเทียบร้านกันอยู่สินค้าชนิดเดียวกันมีหลายร้านไปหมดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กำลังลองเทียบถ้าเราทำขั้นที่1ได้ดีเราพรีเซนต์ได้ดีเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าก็ดีเนาะเดี๋ยวลองเก็บไว้เป็น1ในตัวเลือกกขคงของเขานะคะแล้วเขาก็อาจจะเทียบสิ่งอื่นต่ออีกสักนิดนึงก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อนั่นคือขั้นที่2นะคะเก็บเราไว้ในหัวใจนั่นเองจากนั้นค่ะผู้ซื้อเขาก็จะเริ่มทำการตัดสินใจละขั้นตอนที่3นี่แหละค่ะมันจะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่า conversion หรือการเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนคนที่เขารู้จักแบรนด์ของเราให้เขามาเป็นลูกค้าเราให้ได้เพราะนั้นขั้นที่3นี่แหละค่ะเป็นขั้นที่เราจะขายได้หรือขายไม่ได้ค่ะนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เราไม่ได้สร้างคอนเทนต์อย่างเดียวแล้วนะคะเราจะต้องพยายามโน้มน้าวเขาให้เขามาซื้อขั้นที่4ค่ะเราเรียกว่า loyalty อันนี้ก็เป็นอีกขั้นนึงเลยนะคะที่เมื่อลูกค้าซื้อแล้ว loyalty ก็คือทำยังไงที่เขาจะจงรักภักดีกับสินค้าของเราไม่ย้ายไปร้านอื่นนั่นเองค่ะซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็ซื้อต่อไปเรื่อยๆไม่ปันใจนะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือ advocacy ก็คือลูกค้าทำตัวเป็นแบรนด์ ambassador ให้เราลูกค้าบอกต่อให้เราเขาประทับใจเรามากๆเพราะนั้นจะถึงขั้น5ได้เขาต้องประทับใจเรามากจริงๆนะคะเขาถึงจะเอาไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังต่อว่าเฮ้ยไปซื้อร้านนี้เถอะนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะเทคนิคในการสื่อสารก็จะไม่เหมือนกันนะคะในลำดับขั้นที่1เนี่ยค่ะที่ทำให้คนรับรู้ถึงการมีสินค้าของเราเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือสร้างเนื้อหาสั้นๆนะคะที่มีประโยชน์ในการให้ข้อมูลอย่ายาวคนเขายังไม่รู้จักเราเขายังไม่ชอบเราเลยค่ะพูดเยอะเขาก็ฟังไม่จบค่ะเหมือนเช่นถ้าเราทำวิดีโอยาวไปก็ไม่มีใครฟังจบอันนี้15นาทีก็ไม่รู้ว่าจะมีคนฟังไปจบหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของ awareness ต้องสร้างเนื้อหาสั้นๆนะคะและมันต้องไปกระแทกตรงเพนพอยต์หรือจุดที่เขาเคยเจ็บมาก่อนนะคะเช่นนะคะเขาเคยพลาดสิ่งนี้ไหมหรือว่าสิวเต็มหน้าเลยใช่ไหมเนี่ยเรามียารักษาสิวอะไรพวกนั้นนะคะเอาให้ชัดพูดให้ชัดและตอนจบของเนื้อหาของเรามันจะต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า call for action ก็คือต้องบอกลูกค้าไปตรงๆค่ะว่าหลังจากที่ฟังสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วเราอยากให้เขาทำอะไรต่อเช่นโทรมาคุยกับเราสิอินบ็อกซ์ไว้นะทิ้งเมสเซจไว้นะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะหรือไลน์กลับมานะคะตัวอย่างเช่นเนี่ยค่ะจะไปเห็นแคปชั่นอันนึงต่อเติมบ้านไม่สุดไม่ทิ้งงานออกแบบและควบคุมงานโดยวิศวกรสอบถามเพิ่มเติมติดต่อแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์แล้วอาจจะมีรูปประกอบที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจนะคะเห็นไหมคะว่าต่อเติมบ้านไม่สุดไม่ทิ้งงานข้อความตรงนี้มันจะสั้นๆแต่มันไปกระแทกเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาคนต่อเติมบ้านเนี่ยเติมมาบ้านในกรุงเทพต่อเติมแล้วก็สุดเนาะบางทีเราก็เจอปัญหาแบบช่างทิ้งงานเนาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันจะต้องบอกให้ชัดว่าคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยออกแบบควบคุมงานโดยวิศวกรเราแก้ปัญหาให้คุณได้แน่ๆแล้วก็มี call for action ก็คือสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ไหนอันนี้คือการสร้าง awareness เลยค่ะนะคะอย่าลืมนะคะการสร้าง awareness สั้นๆง่ายๆตรงๆเข้าใจกระแทกจุดเจ็บให้ได้ค่ะพอมาขั้นตอนที่2ค่ะหรือว่าเราไปแล้วนะคะ consideration พิจารณาเราเป็นตัวเลือกค่ะพอไม่ในขั้นนี้ค่ะเนื้อหาจะต้องยาวขึ้นเป็นเนื้อหาที่มีข้อมูลที่จริงจังน่าเชื่อถือขึ้นนะคะและเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้มีความรู้หรือความชำนาญในสินค้าของเรานะคะหรือว่าในบริการของเรานะคะเราสามารถทำแบบถ้าทำเป็นคลิปวิดีโอเราอาจจะเป็นคลิปวิดีโอให้ความรู้ที่ยาวขึ้นได้ถ้าทำเป็นเพจเราอาจจะเขียนเป็นบทความที่ยาวขึ้นได้ที่ให้ทฤษฎีให้ความรู้ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าใช่เราคือผู้รู้จริงในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นกับกลุ่มที่สนใจนะคะเช่นแบบถ้าต้องการรู้เพิ่มเนี่ยให้มากดไลค์เพจเราไหม Subscribe ช่องเราเอาไว้ไหมหรือว่าแบบจะสมัครลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารเรื่องต่อไปของเราไหมอะไรพวกนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะพอคนเขาเริ่มแบบถ้าเขากดไลค์เรามาแล้วแปลว่าเขาเริ่มแบบ พิจารณาเราและเราเริ่มมีความสำคัญในหัวใจเขาบ้างแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับเราเพิ่มเติมเราก็จะไปที่ขั้นที่3ก็คือเปลี่ยนจากคนรู้จักให้มาเป็นลูกค้าเราให้ได้เนี่ยแหละค่ะนะคะเขาก็จะเริ่มแชทมาคุยเริ่มโทรมาคุยหรือเริ่มถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะนั้นอันเนี้ยแม่ค้านะคะมันจะไม่ได้เป็นการคุยแบบส่งถึงคนทั่วๆไปแล้วอันนี้มันเป็นปฏิสัมพันธ์ตัวต่อตัวซะเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีเทคนิคในการสื่อสารแบบไหนที่จะทำให้คนประทับใจในเทปก่อนๆเราเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมคะว่าสื่อสารยังไงให้คนรู้สึกดีกับเราควักกลยุทธ์เหล่านั้นกลับมาใช้ค่ะแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าของเราใส่ความสนใจให้กับแต่ละคนค่ะแต่ละคนต้องการไม่เหมือนกันนะคะเราต้องนำเสนอให้เหมาะกับความต้องการของเขาค่ะหลังจากที่เขามาเป็นลูกค้าเราเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องรักษาเขาให้ได้นั่นคือขั้นที่4ใช่ไหมคะเช่นเราควรจะต้องมีบริการหลังการขายส่งของไปแล้วเนี่ยลอง follow up สิคะว่าได้ของไหมพอใจไหมอะไรไหมหรือแบบมารีวิวของให้หน่อยได้ไหมอะไรพวกนั้นนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่ากิจกรรมที่เราจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าเราได้อย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเก่าการสะสมแต้มเหลืออะไรก็ตามอันนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดและเราก็สื่อสารเจ้าพวกโปรโมชั่นพวกนั้นออกไปค่ะและสุดท้ายค่ะให้ลูกค้าบอกต่อให้ลูกค้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราให้ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการสื่อสารหลังการขายแล้วนะคะอันนี้เราบอกเลยว่าจริงๆมันเป็นอุปนิสัยและเป็น personality ที่จะทำให้ลูกค้าเขารู้สึกรักในร้านของเราเช่นสมมติว่าเราส่งของตรงเวลาเราส่งของแล้วอุ้ยของตรงปกของมีคุณภาพตามที่เราสัญญาเอาไว้อันนี้ค่ะลูกค้าจะรู้สึกประทับใจหรือว่าบางครั้งเนี่ยใช้เทคนิคการตลาดเข้ามาช่วยเช่นลูกค้าสั่งมาแล้วเราส่งของไปให้แล้วอุ้ยเขาซื้อเรามา2ครั้งแล้ว3ครั้งแล้วเราก็เลยจับลูกค้าคนนี้ได้แสดงออกให้เขารู้ว่าเราจำเขาได้หรือบางทีเราอาจจะส่งแบบของขวัญเล็กๆน้อยๆแถมไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยจะทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าการสื่อสารในการทำการตลาดเนี่ยมันจะไม่สามารถสื่อสารแต่เราอาจจะต้องเอาเทคนิคในการทำการตลาดเนี่ยเข้ามาผสมแล้วก็สื่อสารนะคะเทคนิคต่างการตลาดตรงนั้นออกไปมันก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะขายของได้ดีขึ้นนะคะหมดเวลาพอดีเลยค่ะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ามีใครที่ประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์แล้วเนี่ยค่ะอยากจะแชร์ต่ออะไรต่อนะคะฝากบอกกันมาได้นะคะเข้ามาที่แบบ Facebook Page ของคณะศิลปศาสตร์แอบอินบ็อกซ์มาเล่าให้เราฟังก็ได้ค่ะให้เจ้าหน้าที่มาบอกเราว่าฟังแล้วรู้สึกอะไรยังไงหรือมีอะไรอย่างแนะนำเพิ่มเติมติดต่อเรามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องสองสับ
ค่ะ
เย้
เออน้องอ๋องคะวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังฟังอีกแล้วนะคะพร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาพูดคะ
ใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดหัวข้อที่นะครับก็คือกับดักที่นักช็อปต้องเจอครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับว
ัน
นี้เนี่ยเราก็จะมาพูดอีกแง่มุมนึงที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับนั่นคือกับดักนะครับที่นักช็อปต้องเจอนะครับเราได้นะครับขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Page นะครับ The Matter ใช่ไหมครับ
The Matter ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราก็จะมาส่องห้าหลุมพรางที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเลือกใช้นะคะคราวนี้เริ่มคำศัพท์คำแรกเลยค่ะอีคอมเมิร์ซplatform นะคะ e-commerce commerce เนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับการค้าขายใช่ไหมคะส
่
วนต
ั
ว e เนี่ยย่อมาจากคำว่า electronic ที่แปลว่าการทำการทางออนไลน์กระทำการทางออนไลน
์ใช่ครับ
คราวนี้ platform นะคะความจริงว่า platform เนี่ยโอ้แปลได้หลายความมากเลยถ้าไปอยู่ที่แบบ train station หรือ สถานีรถไฟ platform มันคือชาญชลาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึง e-commerce platform หรือ social media platform เราก็พูดมาถึงช่องทางคล้ายๆช่องทางอันนี้ก็คือเป็น e-commerce platform ก็คือช่องทางที่เราสามารถซื้อขายทำธุรกรรมการซื้อขายทางออนไลน์ได้นั่นเองค่ะ
ใช่แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะฝากถึงท่านผู้ฟังนะครับคนอาจจะช็อปเพลินไปหน่อยนะครับก็เลยบอกว่าอาจจะต้อง มีอาจจะต้องรู้ว่ากับดักนะครับทีนี้กับดักเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า trap ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ที่แปลว่ากับดักนะครับ
ค่ะ
ครับผมอ่ะทีนี้เราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเนาะเขาบอกว่าบนโลกบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรามีอิสระในการเสาะหานะครับแล้วก็ท่องโลกนะครับหนึ่งสิ่งที่กลับยากที่สุดก็คือการปฏิเสธใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยความที่มันง่ายนะครับง่ายโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามนะครับความว่าเราไม่ต้องใช้ความพยายามเนี่ยจริงๆเรามีคำว่า effort นะครับ effort คือเราต้องใช้ความพยายามแต่การที่เราช็อปออนไลน์เนี่ยนะฮะเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านของเรามีมือถือมีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีคอมพิวเตอร์นะครับตรงเนี้ยเราจะใช้คำว่า effortless ใช่ไหมครับคือเราไม่ต้องพยายามอะไรเพราะนั่นด้วยความที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยเราก็จะ
ต้องขับรถออกไปข้างนอกเลยเดินซื้อของแค่เปิดมือถือปุ๊บก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยใช่ไหมคะคำว่า effortless เนี่ยที่น้องอ๋องพูดมานะคะน่าสนใจมากคำว่า less L E จะเป็น S นะคะเติมนามเข้าไปมันจะกลายเป็น adjective แปลว่าไม่มีสิ่งนั้นเช่น effort ที่พยายาม effortless ก็คือแบบไม่ต้องใช้ความพยายามเลย
ใช่ครับผมคือ less เติมคำไหนไปมันก็จะเหมือนจะใช้คำว่าด้อยสิ่งนั้นลงมาก็คือเหมือนจะแปลว่าไม่มีหรือว่ามีน้อย
อย่างเช่น heart หัวใจใช่ไหมคะ heart เลยเพราะมันใจร้ายไม่มีหัวใจเพราะมันร้าย
ใจดำ
ใจดำนะคะใช่เป
็
นคำเปรียบเลยนั่นเองนะคะ
ใช่ค่
ะคราวนี้มาถึงเรื่องของเรานะคะนี่เราอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน UX อ๋อ UX นะตัว U กับตัว X นะคะ
ม
ันย่อมาจากคำว่าuser experience นะคะคือผู้เชี่ยวชาญด้านคำว่า experience เนี่ยแปลว่าประสบการณ์ user ผู้ใช้ก็คล้ายๆว่าเป็นประสบการณ์ของผู้บริโภคเนี่ยแหละผู้เชี่ยวชาญเนี่ยชื่อว่า Harry Dignall นะคะได้นำเสนอคอนเซ็ปต์ของการออกแบบเว็บไซต์หรือหน้าแอปพลิเคชันต่างๆที่นำไปสู่การหลอกล่อให้ผู้ใช้ทำในสิ่งที่ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำตั้งใจจะซื้อหรอกนะคะแล้วเขาก็ให้ชื่อมันว่า dark patterns หรือเรียกอีกอย่างนึงว่า deceptiveดีไซน์นะคะดีไซน์ที่แปลว่าออกการออกแบบนะคะแล้วส่วน deceptive นะคะ d e c e p t i v e คือ deceptive แปลว่า
เหมือนการล่อลวง
ล่อลวงหลอกลวงการออกแบบของผู้จะล่อลวงคนเนี่ยนะคะมันจะขึ้นมามีแบบไหนบ้างเพื่อให้ผู้คนได้เท่าทันถึงรูปแบบแบบนั้น
ประมาณว่าแบบมาซื้อเถอะล่อลวงให้มาซื้อฉันเถอะกดสั่งซื้อใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แต่การนิยามวิธีการออกแบบเหล่านี้เนี่ยจำแนกออกเป็นเริ่มต้นนะครับคือถ้าเกิดการตื่นรู้ยังไม่ใช่จุดจบของการออกแบบนะครับเพราะว่าเทรนด์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงเรื่องของ dark pattern เนี่ยในเว็บไซต์แต่ละแบบย่อมมีสินค้าที่จะขายต่างกันไปมีกลยุทธ์ในการขายของไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะนำมาสู่5รูปแบบนะฮะของการออกแบบ UX หรือว่า user experience นะครับที่ชักจูงให้เราทำอะไรที่เราไม่ได้ต้องการทีนี้เราชอบคำว่าชักจูงนะครับชักจูงจริงเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า appeal ใช่ไหมครับ
ค่ะ
appeal ก็คือเหมือนการดึงดูดใช่ไหมเหมือนคนที่มีดึงดูด appealing นะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความงามความหล่อที่ดึงดูดแล้วใช้คำ appealing ใช่ไหมครับ
เป็น adjective ค่ะคนหน้าดึงดูดเป็นสิ่งที่หน้าดึงดูดเป็นคนที่หน้าดึงดูด
ใช่ใช่ครับอ่ะทีนี้มีอะไรบ้างครับพี่แจน
ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นการออกแบบที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า false urgency
false urgency ที่แปลว่าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่จริงหรือปลอมใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
urgency ก็แปลว่าเฮ้ยเร่งด่วนเราเคยได้ยินเขาว่าแบบเหมือนมีคำไหนบ้างครับพี่แจนที่เรามีคำว่า urgency เข้าไปได้เหมือน emergency room
ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะที่แปลว่าเหมือนกับถ้าเกิด urgency ที่แบบว่าถ้าเราเห็นป้ายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะ urgency door ใช่ไหมคะฉุกเฉินอะความหมายคือความหมายออกแนวว่าฉุกเฉินว่าต้องรีบแล้วต้องไปทำอย่างนั้นแล้วนะคะก็เราใช้คำว่า urgency เหมือนกัน
จะบอกว่าออกมาเป็นนะครับก็คือบทความบอกว่าเคยหรือเปล่าง่วงนอนแต่นอนไม่ได้เพราะว่าถ้าเรานอนเนี่ยเราจะกดโค้ดใช้โค้ดลดราคาเดี๋ยวไม่ทันอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะครับ
จริงเลยค่ะ
โค้ดเขาจะมาตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องกดให้ทันแล้วกดไม่ทันเราจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับทีนี้พอเรากดทันเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นชัยชนะครับมันเป็นความรู้สึกจริงว่าเราต้องซื้ออะไรสักอย่างนึงเพราะว่าเราได้สิทธิ์นั้นมาแล้วอะไม่ซื้อเราเหมือนจะเสียสิทธิ์ลดราคาที่แบบเราได้มาใช่ไหมครับพี่แจงเคยเป็นไหมฮะ
เคยค่ะว่าอุ้ยทาง พวกช้อปปิ้งแพลตฟอร์มพวกนี้นะคะให้โค้ดมาแล้วบอกว่าต้องใช้ภายในวันนี้ก็อยากจะรีบใช้ไม่งั้นเราจะรู้สึกเราจะเสียสิทธิ์ไปคำว่าความกลัวที่เราจะเสียอะไรไปบางอย่างนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า fear of missing out fear of missing out fear ที่แปลว่าความกลัว missing out คือพลาดอะไรไป
ครับผมหรือว่าเวลาจองเข้าไปจองโรงแรมสักห้องแล้วยังลังเลเรื่องไม่ได้แต่อันนี้พี่แจนเคยเป็นประสบการณ์นะครับเพราะเห็นพี่แจนเนี่ยเดินทางบ่อยนะครับ
จะบอกว่า
สีแดงๆนะครับบอกว่าสุดท้ายห้องสุดท้ายซึ่งโดนจองไปเมื่อกี้เราจะรู้สึกว่า
ต้องรีบแล้วไม่งั้นจะไม่ทันใช่ค
่
ะ
ใช่ใช่ครับเราก็เร่งตัวเองมากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับทีเนี้ยเรามีคำว่า rush ใช่ไหม R-U-S-H ใช่ไหมครับที่แปลว่าเราใช้กับบริบทนี้ได้นะครับพี่แจนคำว่า rush
เรา rush ที่ทำอะไรอย่างใช่ค่ะเหมือนกันคำว่า rush เรามักอาจจะเจอแบบ rush hour แบบชั่วโมงเร่งด่วนเรารีบเร่งทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้คำว่า rush ได้เหมือนกัน
ใช่ครับทีเนี้ยเขาเรียกวิธีการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เช่นนี้ว่า false urgency นะครับที่มักเจอในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์โดยที่ว่าวิธีการสร้างความกลัวที่เราจะพลาดอะไรบางอย่างหรือfear of missing out อย่างที่พี่แจงพูดเมื่อกี้หรือว่า FOMO นะครับ FOMO ใช่ไหมครับให้กับผู้ใช้และความรีบนี้ทำให้ผู้ใช้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจลดลงอีกด้วยครับผม
ค่ะจะพูดนึงนะคะคำว่า urgency นะคะเร่งด่วนนะแต่คำว่า emergency ที่แปลว่าฉุกเฉินนะมันเขาละคำนะคะอย่างเช่นถ้าแบบประตูฉุกเฉินเนี่ยเขาใช้ emergency door ประตูฉุกเฉินไปถ้า urgency คือความเร่งด่วนทั่วไปมากกว่า
ครับผม
รีบเร่งโอเคค่ะคราวนี้มาหลุมกลางหรือการออกแบบที่2ที่มาจูงใจผู้บริโภคนะคะเขาเรียกว่า road motel นะคะมันเป็นค่ะอันนี้นะคะมันหมายถึงว่าความจริงแล้วเวลาความต้องการของเราเปลี่ยนเรื่อย
ครับผม
เมื่อก่อนเราอาจจะจ่ายเงินเป็นสมาชิกบริการอะไรสักอย่างก็ไม่อยากจะเป็นสมาชิกของสิ่งนั้นแล้วเราอาจจะเบื่อเล่นโซเชียลมีเดียแล้วอยากจะลบบัญชีออกแต่พอตัดสินใจจะลบยกเลิกการตัดสินใจนั้นๆเนี่ยมันกลับไม่ง่ายเหมือนตอนสมัครเลยนะคะปุ่มเพราะว่าปุ่มยกเลิกเนี่ยมันซ่อนในหัวข้อที่ไปอยู่ลึกมากๆนะคะบางทีอยากจะออกไม่เจออยากจะออกจากการเป็นสมาชิกก็ออกยากมากนะคะเขาบอกว่าวงการที่เข้าออกยากเนี่ยเขาใช้คำว่า road motel เป็นการเปรียบเลยอะค่ะเหมือนเป็น cockroach ที่เป็นโมเทลปกติเป็นโรงแรมเล็กๆของโรดโมเดลเขาเปรียบเลยว่าเป็นเหมือนโรงแรมของแมลงสาบเขาเรียกว่ากับดักแมลงสาบนั่นแหละค่ะเข้าไปแล้วก็เจอกาวเนี้ยหนุบหนักติดแล้วก็ออกมาไม่ได้
ครับผมทีนี้เราไปต่อเลยนะครับ
ที่3ค่ะ
ก็จะเป็น Fault Continuity ใช่ไหมครับ
ค่ะ
เขาถามว่า Fault เนี่ยก็คือการถูกบังคับใช่ไหมครับถูกบังคับให้ Continuity คือเหมือนกับว่า Continue ก็คือต้องมีความต่อเนื่องหรือว่าจะต้อง
ต่อไปเรื่อยๆ
ใช่ครับ
ต้องค่ะอันนี้น่าจะเจอกันหลายคนเลยใช่ค่ะ
ใช่ครับเขาถามว่าเคยสงสัยไหมถ้าจะทดลองใช้ฟรีทำไมต้องให้ใส่เลขบัตรเดบิตกับเครดิตนั่นก็เพื่อสร้างสถานการณ์บังคับจ่ายต่อนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าบางทีเราเขาเรียกว่า subscription นะครับทีเนี้ย subscription คือการที่เราสมัครอะไรสักอย่างนึงทีนี้บางทีเขาให้ทดลองใช้ฟรี3เดือนไม่มีค่าจ่ายแต่คุณต้องแลกมากับเลขบัตรเครดิตใช่ไหมฮะตอนพอหมด3เดือนแล้วอ่ะ
เขาก็จะคิดเงินทันทีเลย
ใช่เขาจะคิดเงินแล้วอันนี้ส่วนตัวนะครับเหมือนกับว่าบางเทรดดิ้งแพลตฟอร์มอ่ะด้วยราคาเนี่ยมันไม่ได้แพงมากคือเราใช้ไม่ใช้ไม่รู้แหละแต่ว่าราคาเนี่ยเขาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราขี้เกียจเข้าไปอันซับสไครบ์แล้วมันก็จะบัตรไปเรื่อย19บาทอะไรอย่างเงี้ยนะ
เรื่อยๆนั่นเองก็เป็นหลุมพรางหลังที่3นะคะเวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะคะ
ม
าดูแบบที่4กับแบบข้อ5มั้งค่ะข้อที่4คือ confirm shaming นะคะ
ครับ
ปกติ body shame something นะคะเป็นกิริยานะคะคือเป็นการที่ทำให้รู้สึกเวลา I shame you ก็คือทำให้คุณรู้สึกด้อยรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีอย่าง body shaming ก็คือการทำให้ไปว่าเรื่องรูปลักษณ์ร่างกายผู้อื่นในนี้ก็ทำให้รู้สึกไม่ดีได้อันนี้คอนเฟิร์มชิมิ่งก็คือ
เขาบอกว่าไม่ฉันไม่ต้องการรับข่าวสารดีๆจากแบรนด์เพราะความที่ขึ้นมาบ่อยครั้งในการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆไม่จะเป็นข้อความที่ขึ้นมาไม่นานเนี่ยและพร้อมถูกปิดได้ภายในวินาทีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นนั้นไม่เคยได้ลงทุกครั้งที่เราปฏิเสธบางครั้งมากจนถึงขั้นยอมกดตกลงเลยก็ได้
ใช่บอกนี่มันข้อข่าวดีๆนะเดี๋ยวคุณจะพลาดสิ่งนี้นะก็ได้ก็ได้ฉัน
เราก็ไม่อยากพลาดนะ
ครับค่ะอันสุดท้ายคือ misdirection ค่ะ
ครับผม misdirection เป็นยังไงครับพี่แจน
ค่ะ direction คือทิศทางนะคะ miss ก็คือผิดพลาด misdirection ก็คือทำให้เราเข้าใจผิดไปยังไงนะคะอย่างเช่นเวลาเราเลือกซื้อบริการสักอย่างเนี่ยตัว
พ
อร์มก็บอกว่าเราต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการเสริมตั้งแต่แรกเริ่มเลยจริงๆแล้วอ่ะตัวเรื่องในการปฏิเสธนั้นก็มีแต่มันเล็กมากเป็นตัวหนังสือตัวเล็กๆจิ๋วๆทำให้เราไม่สามารถไปกดได้เราก็เลยกลายเป็นว่าเลือกแพ็กเกจเสริมนู่นนี่นั่นเข้ามาเรื่อยๆๆจ่ายกันไม่ต้องจ่ายเงินเยอะกว่าความเป็นจริงค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เหมือนได้ไอเดียว่าโอ้ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อของครั้งต่อไปอาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรยับยั้งอะไรว่าเอ้ยมันต้องมีหลุมกลางต่างๆนะครับก็ยังขอบคุณเว็บไซต์แล้วก็ขอบคุณพี่แจนนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะคะดำเนินรายการโดยอาจารย์ณภักดิ์โชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระที่น่าสนใจในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอเรื่องราวดีๆที่ได้จากหนังสือปราบลูกดื้อรับมือลูกกินยากเขียนโดยแพทย์หญิงเสาวภาพรจินดารักษ์ค่ะสำหรับช่วงแรกมาทำความรู้จักกับคำว่าเด็กดื้อกันนะคะเด็กดื้อคืออะไรเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังเด็กๆที่ชอบร้องโวยวายกินข้าวยากชอบแกล้งน้องหรือชอบแกล้งคนอื่นชอบโยนสิ่งของชอบต่อรองสิ่งเหล่านี้คือความหมายของเด็กดื้อหรือไม่มาทำความเข้าใจกันค่ะเชื่อว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยได้พบกับประสบการณ์ที่ลูกดื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นดื้อเงียบหรือดื้อแบบแสดงออกซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องยอมรับว่าการจัดการกับพฤติกรรมดื้อของลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพ่อแม่จะรับมือกับปัญหานี้อย่างไรก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่ละบ้านบางคนก็เลือกใช้ไม้อ่อนยอมลูกไปเพราะคิดว่าลูกยังเด็กเดี๋ยวโตขึ้นก็คงหายดื้อไปเองในขณะที่หลายๆคนก็เลือกใช้ไม้แข็งใช้วิธีการดุดุด่าว่ากล่าวหรือหนักหน่อยก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือเพราะว่าทำแล้วได้ผลนะคะจากคำแนะนำของคุณหมอแจ้งว่าทุกพฤติกรรมย่อมมีเบื้องหลังเสมอและคุณพ่อคุณแม่ควรจะมองให้ออกว่าอะไรคือเบื้องหลังของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นของลูกนะคะเด็กๆทุกคนล้วนต้องการทำสิ่งดีๆไม่มีใครอยากจะดื้อร้องไห้โวยวายโยนของเพียงแต่สิ่งนี้คือวิธีการที่เด็กเคยชินหรือว่าทำแล้วได้รับการตอบสนองบางครั้งได้รับผลตอบรับที่ดีร้องไห้โวยวายแล้วได้สิ่งของที่ต้องการเพราะพ่อแม่ตามใจแต่บ่อยครั้งการตอบสนองกลับพ่อแม่ก็ทำให้เด็กๆ เจ็บปวดหรือว่าเสียใจนะคะเช่นการโดนดุการลงโทษแต่พฤติกรรมที่ไม่ดีหรือว่าไม่พึงประสงค์นั้นก็ยังอยู่นั่นเป็นเพราะว่าลูกยังเป็นเด็กนะคะเด็กๆยังไม่สามารถนึกไปได้ไกลว่าอะไรคือทางออกที่ดีกว่าหรือเด็กๆอาจจะรู้แต่การปรับตัวให้มีพฤติกรรมใหม่และการควบคุมอารมณ์ของตนเองเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะกับเด็กเล็กนะคะพฤติกรรมของคนเราไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นั้นทั้งหมดนั้นคือกระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้นดังนั้นพ่อแม่ควรจะพยายามมองให้ออกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของลูกในวันนั้นมีอะไรอยู่เบื้องหลังและพ่อแม่มีส่วนมากน้อยแค่ไหนเมื่อรู้สาเหตุแล้วช่วยกันแก้ลูกก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่และปรับตัวปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมแทนนะคะในสิ่งนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกได้ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กนะคะในช่วงที่ลูกยังอยู่ในวัยก่อนเข้าเรียนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมีเวลาในการปรับแก้ไขพฤติกรรมและสถานการณ์ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าลูกดื้อได้แน่นอนค่ะ ทำไมเด็กจึงดื้อเด็กดื้อหรือเราจะให้คำจำกัดความง่ายๆก็คือการที่ไม่ยอมเชื่อฟังหรือมีปฏิกิริยาต่อต้านหรือไม่ทำตามเมื่อพ่อแม่หรือผู้ใหญ่บอกให้ทำหรือไม่ทำอะไรเช่นบอกให้มาอาบน้ำหลายรอบก็ยังเฉยบอกให้กินข้าวก็เอาแต่เล่นอย่างเดียวบอกว่าอย่าโยนของก็โยนแล้วโยนอีกไม่ยอมหยุดจนคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าการที่จะทำให้ลูกเชื่อฟังหรือทำตามเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากสถานการณ์หรือพฤติกรรมเหล่านี้เรามักจะเรียกว่าลูกดื้อนะคะทีนี้เราลองมาดูสาเหตุการว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมดื้อได้นะคะเด็กๆมีความแตกต่างกันทุกคนการที่เกิดพฤติกรรมดื้ออาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างปัจจัยที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ตัวของเด็กเองนะคะเพราะเด็กทุกคนเกิดมาย่อมไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนมีพื้นอารมณ์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นปัจจัยทางชีวภาพที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่เกิดและพื้นอารมณ์นี้จะติดตัวคนเราตลอดชีวิตนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามการเลี้ยงดูแต่สังเกตได้ง่ายๆคือเด็กที่เกิดจากท้องเดียวกันเป็นพี่น้องกันหรือแม้แต่ลูกแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของนิสัยนะคะโดยทางทฤษฎีแล้วเราสามารถแบ่งเด็กออกได้เป็น4ประเภทค่ะเด็กกลุ่มที่1ก็คือเด็กเลี้ยงง่าย easy child จะปรับตัวง่ายกินนอนเป็นเวลาอารมณ์ดียิ้มง่ายสมาธิดีความกระฉับกระเฉงอยู่ในระดับกลางๆนั่นหมายความว่าไม่ได้ซนมากนะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่พบมากที่สุดประมาณ 40-50% นะคะกลุ่มที่2ก็คือเด็กเลี้ยงยาก difficult child สิ่งเด็กในกลุ่มนี้จะตรงข้ามกับเด็กเลี้ยงง่ายเลยนะคะเด็กๆจะมีความประสาทกระเฉงได้ตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับมากนะคะในกลุ่มนี้มักจะพบอยู่ประมาณ 10% กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มของเด็กที่ปรับตัวช้าslow to warm child เด็กกลุ่มนี้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวโดยส่วนใหญ่เด็กจะมองและนิ่งก่อนคุณหมอเนี่ยมักจะเรียกได้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะชอบในการสังเกตนะคะสังเกตการก่อนและเมื่อรู้สึกผ่อนคลายเขาก็จะมีพฤติกรรมตามปกตินะคะบางคนใช้เวลาปรับตัวนานบางคนก็ใช้เวลาปรับตัวน้อยในกลุ่มนี้จะได้ประมาณ 5-15% ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเด็กที่มีลักษณะทุกอย่างผสมกันนะคะซึ่งพบได้ประมาณ 30-40% นะคะพื้นอารมณ์ในเด็กนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกท่านควรจะสังเกตและรู้นะคะเพื่อให้เข้าใจลูกและปรับตัวเองให้เลี้ยงลูกได้อย่างเหมาะสมแม้พื้นอารมณ์จะไม่ได้ชี้บ่งหรือว่าบ่งบอกออกมาว่าเด็กๆเกิดมาเพื่อที่จะดื้อแต่ความยากของลูกโดยเฉพาะพื้นอารมณ์ของเด็กเลี้ยงยากในกลุ่มนี้นะคะอาจจะทำให้ความอดทนอดกลั้นของคุณพ่อคุณแม่ลดน้อยลงเพราะคุณพ่อคุณแม่เองก็มีพื้นอารมณ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันเพียงแต่พื้นอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดขึ้นนะคะพื้นอารมณ์นั้นๆเป็นชนิดที่ตรงกันข้ามกับลูกอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เช่นถ้าคุณแม่คุณพ่อเป็นเด็กที่เติบโตมาอยู่ในกลุ่มที่ปรับตัวง่ายแต่ได้แต่พื้นอารมณ์ของลูกอยู่ในกลุ่มที่ปรับตัวยากความแตกต่างระหว่างพื้นอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่กับลูกอาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจและเกิดความหงุดหงิดนะคะเพราะพื้นฐานทางอารมณ์ของแต่ละท่านแตกต่างกันค่ะความดื้อของเด็กๆเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะเป็นพัฒนาการตามวัยการที่เด็กเล็กในวัย 0-6 ปีแสดงอาการต่อต้านพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและพัฒนาการนะคะลูกกำลังทดสอบกรอบที่พ่อแม่วางไว้เพื่อสำรวจแล้วก็เช็คว่าตัวเองหรือว่าตัวลูกเองเนี่ยอยู่ในภาวะที่เข้มงวดแค่ไหนการที่เด็กในวัยนี้ดื้อไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมากนะคะการทดสอบขีดจำกัดเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงการเติบโตทางจิตใจว่าลูกของคุณกำลังคิดได้ด้วยตัวเองเรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลและตัดสินใจเลือกค่ะในฐานะพ่อแม่คุณควรรู้เท่าทันพัฒนาการของลูกและเตรียมตัวเตรียมใจรับมือให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยนั้นๆและช่วยให้ลูกปรับตัวจากเด็กดื้อกลับมาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตทั้งในบ้านและสังคมนอกบ้านได้อย่างมีความสุขค่ะการกินข้าวยาก เป็นความดื้อหรือไม่นะคะเราลองมาหาคำตอบกันดูค่ะหลายๆคนจะเจอปัญหาลูกกินข้าวยากเพราะไม่ยอมนั่งเฉยๆอยู่กับที่หรือชอบที่จะคลานหรือเดินไปมาในบางรายก็อาจจะมีความลำบากหน่อยก็คือลูกชอบโยนช้อนส้อมหรือโยนอาหารทิ้งกลายเป็นความยากลำบากของพ่อแม่ในการป้อนข้าวลูกถามว่าการกินข้าวยากของลูกเนี่ยเป็นพฤติกรรมดื้ออย่างหนึ่งหรือไม่แล้วทำไมลูกถึงทำอย่างนั้นโดยปกติแล้วเด็กในช่วงอายุ 8-10 เดือนจะมีพัฒนาการของการเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆจะหัดเดินเมื่อเราจับเขามานั่งกินข้าวเขาจะไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆในขณะเดียวกันก็เริ่มมีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของแล้วก็ปล่อยสิ่งของลงบนพื้นหรือแม้กระทั่งการโยนสิ่งของบางครั้งเด็กๆหรือว่าลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจดื้อกับคุณนะคะแต่นั่นเป็นเพราะเขากำลังทดสอบทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองอยู่ค่ะการแก้ปัญหาเรื่องกินข้าวจึงหมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้ลูกได้พัฒนาอย่างถูกที่ถูกเวลาเมื่อถึงเวลาเล่นสนุกให้ลูกได้เล่นตามวัยฝึกกล้ามเนื้อนั้นๆโดยคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะและเมื่อถึงเวลาที่จะฝึกวินัยโดยภาพรวมคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำให้ลูกเคารพและเชื่อฟังในสิ่งที่เรากำหนดซึ่งเราเองสามารถจะจัดหาวิธีการที่เหมาะสมกับวัยได้ค่ะปัญหาการกินข้าวยากในที่นี้หมายถึงเรื่องที่ลูกไม่ยอมนั่งหรือไม่ยอมลองอาหารใหม่ๆเลือกกินปิดปากทายอาหารซึ่งมักจะเกิดขึ้นในครอบครัวที่ลูกไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่แล้วและสัมพันธภาพเชิงบวกของพ่อแม่ไม่ชัดเจนหรือพ่อแม่ไม่มี authority หรือกำลังอำนาจพลังอำนาจที่มากพอนะคะส่วนใหญ่ในสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่จริงจังเรื่องวินัยอื่นๆเช่นยังไม่อาบน้ำก็ได้ยังไม่ต้องแปรงฟันก็ได้แต่มักจะจริงจังกับเรื่องการกินอาหารซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาพรวมที่เราส่งสัญญาณความไม่จริงจังของเราให้ลูกรับรู้ทำให้ลูกเกิดความเคยชินกับการไม่เชื่อฟังแต่พอกินข้าวเรากลับเซาซีให้ลูกกินแล้วก็นั่งกินข้าวเป็นที่ตามเวลานะคะดังนั้นการนั่งกินข้าวจึงกลายเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสโต้แย้งกันมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะละเลยเรื่องวินัยเรื่องอื่นๆเพราะนั่นคือบททดสอบเราที่จะประกาศให้ลูกรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่มี authority มีพลังอำนาจมากกว่าลูกจะต้องนั่งนิ่งและอย่างไรก็ตามเมื่อกินอาหารนะคะเมื่อในถึงเวลากินอาหารแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะใช้กฎระเบียบที่เข้มข้นอย่างเดียวนะคะช่วงเวลาของการกินอาหารควรจะสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เพียงแค่จริงจังกับการนั่งกินซึ่งเป็นกติกาอย่างหนึ่งเหมือนกับที่กติกาอื่นๆที่เราจะต้องมีคือลูกจะต้องแปรงฟันทุกวันวันละ2เวลาช่วงเวลาการกินก็ต้องมีบรรยากาศสบายๆหากอยากให้ลูกลองอาหารใหม่ๆกินอาหารได้มากขึ้นเราอาจจะต้องใช้ authority ที่ลูกเคยชินจากเทคนิคการเล่านิทานนะคะมาใช้ร่วมด้วยการกินข้าวนะคะควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอย่าทำให้การกินข้าว3ช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นเป็นช่วงเวลาที่เรากับลูกต้องมานั่งทะเลาะกันเลยค่ะเพราะนั่นยิ่งจะทำให้เด็กกลายเป็นเด็กดื้อมากขึ้นไปอีกนะคะการจะเลี้ยงลูกคนหนึ่งให้มีสุขภาพจิตที่ดีมีความรู้สึกที่ดีเป็นเด็กเก่งฉลาดเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ค่ะโดยเทคนิคเหล่านั้นนะคะในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวหรืออาจจะส่งผลกระทบอื่นๆก็ได้นะคะแต่เราควรจะเลือกหาวิธีการที่ยั่งยืนนะคะมีหลายวิธีที่สามารถดึงความสนใจให้เด็กๆมีโฟกัสหรือว่ามีความใส่ใจกับการกินอาหารหรือนั่งนิ่งๆในระหว่างเวลากินอาหารได้นะคะเช่นหลายๆบ้านก็ใช้โทรศัพท์หรือใช้ iPad เพื่อทำให้ลูกนิ่งนะคะแต่สิ่งนี้มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอื่นมาด้วยก็ได้ติดตามมาด้วยก็ได้เช่นการพฤติกรรมการติดจอนะคะหรือหากคุณพ่อคุณแม่พยายามอดทนอดกลั้นกับพฤติกรรมการโยนอาหารของลูกในวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็จะอดทนไม่ไหวอาจจะเกิดการโมโหการดุด่าว่ากล่าวด้วยเสียงที่ร รุนแรงหรือว่าด้วยพฤติกรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของลูกและของตัวคุณพ่อคุณแม่เองด้วยค่ะปัญหาทุกอย่างของลูกย่อมแก้ไขได้เสมอนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ค้นพบและปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าลูกของเราย่อมอยากเป็นเด็กดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบวิธีที่จะเป็นเด็กดีได้เด็กๆต้องการเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงการดีขึ้นเพียงเล็กน้อยของลูกนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อลูกทำได้ดีขึ้นคุณพ่อคุณแม่ชี้ชวนให้เห็นว่าลูกดีขึ้นตรงไหนหมั่นชื่นชมและให้กำลังใจนะคะแต่อีกไม่นานลูกก็จะกลายเป็นเด็กดีให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจค่ะเรื่องของการดื้อมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กๆนะคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตว่าการดื้อหรือความดื้อความซนของลูกเนี่ยอาจจะมากกว่าเด็กทั่วๆไปบางครั้งลูกของคุณอาจจะเข้าข่ายภาวะดื้อและการต่อต้านก็ได้นะคะหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นโรคดื้อก็ได้ค่ะโดยเด็กที่เป็นโรคดื้อต่อต้านนะคะก็มักจะเป็นเด็กที่มีความมุ่งร้ายต่อผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือเขาซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันนะคะลักษณะอาการที่บ่งชี้หรือว่าบ่งบอกว่าลูกของคุณเป็นโรคดื้อนะคะจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ1ก็คือระเบิดอารมณ์หรือเกรี้ยวกราดบ่อยๆเถียงผู้ใหญ่บ่อยๆมักจะมีความสงสัยต่อกฎเกณฑ์ที่มีจงใจที่จะต่อต้านและปฏิเสธที่จะเชื่อฟังเมื่อผู้ใหญ่บอกให้ทำตามกฎหรือตั้งใจและพยายามในการทำให้คนอื่นรำคาญหรืออารมณ์ไม่ดีโทษคนอื่นเมื่อเป็นความผิดของตัวเองอารมณ์ไม่ดีได้ง่ายหรือรำคาญคนอื่นบ่อยๆโมโหโกรธเคืองบ่อยๆและเวลาอารมณ์ไม่ดีจะพูดอย่างมีอารมณ์เกลียดชังนะคะและมีความคิดอาฆาตหรือหาทางแก้แค้นลักษณะอาการเหล่านี้อาจจะบ่งชี้เป็นอาการเริ่มต้นหรือว่าบ่งชี้ว่าลูกเป็นโรคดื้ออยู่ในภาวะดื้อและต่อต้านซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเด็กทั่วๆไปนะคะเด็กอาจจะมีอาการดังกล่าวได้ทุกสถานที่แต่มักจะพบได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือเวลาที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุได้ชัดเจนแน่นอนนะคะแต่ก็มีการศึกษาและมีความเชื่อว่าโรคดื้อและภาวะดื้อหรือและต่อต้านนะคะเป็นผลมาจากปัจจัยทางชีวภาพเช่นเรื่องพื้นอารมณ์ที่ติดตัวมาจากกำเนิดมาแต่กำเนิดนะคะหรือมาจากตัวเด็กเองร่วมกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเลี้ยงดูหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกของท่านจะเป็น ODD หรือว่าอยู่ในภาวะดื้อและต่อต้านหรือไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องพาเด็กมาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ประเมินอย่างรอบคอบเพราะว่าโรคภาวะดื้อและต่อต้านเนี่ยมักจะพบร่วมกับโรคอื่นๆด้วยเช่นโรคสมาธิสั้นโรคการเรียนรู้บกพร่องหรือโรคทางอารมณ์อื่นๆเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลซึ่งหากการมุ่งรักษาภาวะดื้อและต่อต้านเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รักษาโรคอื่นๆที่เกิดร่วมกันนะคะอาจจะทำให้ผลการศึกษาออกมาไม่ดีเท่าที่ควรและอาจพัฒนาไปสู่ความประพฤติผิดปกติซึ่งจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นนำไปสู่การละเมิดสิทธิทางสังคมของผู้อื่นด้วยเมื่อเติบโตขึ้นไปนะคะการเลี้ยงลูกที่มีภาวะดื้อและต่อต้านนับว่าเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่อย่าหมดกำลังใจนะคะเพราะผลการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคดื้อในหลายๆชิ้นก็สรุปออกมาได้ค่อนข้างตรงกันนะคะว่าเด็กหรือว่าพฤติกรรมดื้อพฤติกรรมต่อต้านเหล่านี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะหากเด็กได้รับการดูแลและเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจากบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับช่วงนานาสาระในวันนี้ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมดื้อของเด็กๆนะคะซึ่งมีทั้งพฤติกรรมที่ดื้อในระดับตามวัยนะคะแล้วพฤติกรรมดื้อหรือภาวะดื้อและการต่อต้านซึ่งเป็นโรคชั้นหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางผู้ดำเนินรายการหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับท างท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะและก็หมดเวลาสำหรับช่วงนานาสาระในวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมจท.วาไรตี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ